Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul era tulburat și a pierit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitor, pe cititori în stele, pe descântători și pe haldei ca să-i spună visurile. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul a zis, am visat un vis, duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. Haldeii au răspuns împăratul în limba aramaică, veșnic să trăiești împărate, spune robilor tăi visul și îți vom arăta tâlcuirea lui. Versetul 11. Ce cere împăratul este greu, nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare, a poruncit să piardă pe toți împărații Babilonului. Versetul 20. Daniel a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Versetul 29. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri. Și cel ce descopere tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce-ți dorește inima să știi. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acesta era de aur curat, pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Amin. Ieri seara am ascultat cuvântul lui Dumnezeu și anume tematica viața prezentată din perspectiva divină. Și am văzut că Dumnezeu este cel care a planificat viața noastră, a plămădit ființa noastră, e mereu prezent cu noi, ne povățuiește și ne păstrează pentru împărăția Lui. Slavă Domnului! În seara aceasta ar vrea să privim la un lucru complementar și anume la perspectiva divină asupra istoriei. Nu suntem doar indivizi, ci suntem și societate. Trăim într-o societate. Avem întrebări cu privire la societatea în care trăim. Cartea lui Daniel ne oferă o panoramă a istoriei umane. Noi toți dorim să înțelegem istoria. Un împărat se frământă în patul lui și e preocupat de aceste întrebări. Ce va fi? Ce se va întâmpla mâine? Din punct de vedere al istoricilor seculari, istoria umană pare așa un șir interminabil de evenimente care tind pe de o parte să creeze conglomerate numite imperii, pe de altă parte să distrugă aceste imperii și să ridice altele care urmează același destin. Noi care cunoaștem Scriptura știm ceva mai mult. Aceste ridicări sau prăbușiri de imperii nu sunt altceva decât un șir de evenimente în care omul face opoziție lui Dumnezeu și vrea să îl înlocuiască pe Dumnezeu ca și stăpân al istoriei. Binevenit a fost Psalmul 46 care s-a citit la început, în care cuvântul spune, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste oameni, pe pământ. Acum, noi ne întrebăm, ce factor mână istoria? Ce anume cauzează dezvoltarea istoriei? Încotro merge istoria? Există finalitate istorică? Și dacă există finalitate, care este această finalitate? Marxiștii au spus că ei știu încotro se îndreaptă istoria. Și au spus că istoria se îndreaptă spre o societate numită comunistă în care oamenii vor trăi într-o societate de vis. Vor avea totul din belșug, va fi pace pe tot pământul, nu va fi niciun fel de lucru care să mai conturbe sau să disturbe istoria. Ei și-au închipit că știu încotro se îndreaptă istoria. De altă parte, sunt filozofii existențialiști care spun că viața omului nu are scop și nici istoria nu are scop. Care este realitatea? Dacă ne uităm la ce cunoaștem noi din istorie, vedem că lucrul cel mai palpabil în istorie au fost imperiile. Orice istoriografie își focalizează atenția asupra imperiilor care s-au succedat de-a lungul istoriei. Și imperiile au fost creatoare de cultură și de civilizație. Există ceva logic în ridicarea și prăbușirea imperiilor. De ce s-a prăbușit, de exemplu, civilizația greco-romană, o civilizație impresionantă, avansată? De ce a căzut Roma, cetatea pe care romanii au numit-o eternă? O să încerc să fac o prezentare a dezvoltării istoriei, pornind de la analiza conceptului de împărăție, și anume împărăția lui Dumnezeu. Omul a fost creat de Dumnezeu cu scopul să creeze civilizație, cultură și să stăpânească peste creație. Când l-a creat pe om, Dumnezeu a spus, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Psalmul 8 spune că Dumnezeu l-a creat pe om, l-a încununat cu slavă și cu cinste și a intenționat să pună sub picioarele lui toate lucrurile create, inclusiv luna, stelele, universul. Acum, Dumnezeu avea în vedere pentru om o împărăție în care omul să domnească peste univers. Căderea lui Adam însă a introdus revolta omului față de Dumnezeu. Și acum, în ce constă această revoltă a omului față de divinitate? Doar în faptul că omul spune fac ce vreau și nu dau socoteală lui Dumnezeu? E ceva mai mult. Revolta constă în însușirea scopului sau a scopurilor lui Dumnezeu și în încercarea de a le realiza fără Dumnezeu. Acesta este scopul, esența revoltei omului. Omul își însușește scopurile Dumnezeu și vrea să le împlinească fără Dumnezeu, excluzându-l pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a avut un plan cu omul, o împărăție, omul și-a propus să realizeze această împărăție, dar fără Dumnezeu. Dacă Dumnezeu și-a ales un popor cu care să lucreze în istorie și să aducă în ființă împărăția sa, acest popor au fost evrei și prin extensiune noi, dintre neamuri, am ajuns să fim altoiți în acest copac al poporului Dumnezeu. E bine, prin acest popor Dumnezeu urma să dea omenirii un împărat și apoi o împărăție. Acesta a fost scopul lui Dumnezeu cu istoria. Privind la istorie, vedem însă că dezvoltarea istorică nu este altceva decât întreprinderea omului de a crea împărăția fără Dumnezeu și eliminând poporul pe care Dumnezeu l-a ales pentru scopurile sale. Psalmul 2 este emblematic pentru această afirmație. Psalmul începe cu o întrebare, pentru ce se întărâtă neamurile, pentru ce cugetă popoare lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală, domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, împotriva împărăției pe care Dumnezeu vrea să o ducă în ființă prin acest uns al său. Dumnezeu are un împărat și acesta este contestat de puternicii lumii. Să-ți aminte când Domnul Iisus a fost pe pământ, evrei au spus, noi nu avem alt împărat decât pe Cezarul, nu vrem pe acesta. Acuzația a fost că s-a făcut pe sine rege și Pilar l-a întrebat, ești tu un împărat? Și l-a spus, da, sunt. În cartea Daniel, în mijlocul istoriei, ni se spune ce va urma și cum se va finaliza istoria. De ce tocmai în acest punct ni se oferă această informație? O să vedem imediat. Dumnezeu vorbește lui Nebucadnețar printr-un vis. Și ca urmare, Nebucadnețar este înfricoșat, deși nu își amintește visul. Sunt chemați toți înțelepții Babilonului să ofere o soluție, să spună împăratului visul și să-i dea tâlcuirea. Și toți se dovedesc neputincioși. Mai ei au spus, dacă împăratul ne spune visul, îl vom tâlcui. Dacă citim atenți cartea profetului Daniel, vedem că în capitolul 4 împăratul Nebucadnețar a avut un alt vis cu copacul acela mare și pe acela l-a ținut minte și li l-a spus și tot n-au fost în stare să-l tâlcuiască. Ceea ce ne spune că toți gânditorii, filozofii, istoricii, teoreticienii civilizației sunt incapabili să analizeze în chip inteligent istoria și să îi arate finalitatea. Mari profesori de istorie care predau istoria în universități nu știu care e finalitatea istoriei. Pretenția comuniștilor că ei știu încotro se îndreaptă istoria a fost una ridicolă. Știm ce s-a întâmplat cu societatea comunistă. Ei bine, în contrast cu acești înțelepți ai lumii care nu știu să dea o explicație împăratului care o cere insistent, în contrast cu aceștia, în fața păsește Daniel, care ne spune că numai Dumnezeu poate oferi informație corectă. Omul poate să înțeleagă istoria și scopurile ei, dar aceasta prin revelație, prin descoperire. Și Daniel spune că Dumnezeu s-a îndurat de noi și ne-a revelat scopurile sale. Și îl laudă pe Dumnezeu pentru faptul că descoperă lucrurile sale copiilor săi. Și probabil că aceștia ar trebui să facem un pic de paranteză, să întrebăm cui descoperă Dumnezeu lucrurile sale. Știți cui le descoperă? Celor care rămân credincioși cuvântului său, celor care acceptă să sufere pentru el, celor care nu sunt duși de valul lumii. Țineți minte că Daniel a fost luat împreună cu alți tineri, dus la Babilon, acolo s-a pus presiunea asupra lui să renunțe la identitatea lui națională, la numele lui, la religia lui, la toate lucrurile. Și l-a rămas credincios. Și Dumnezeu a descoperit lucrurile sale minunate. Pavel vorbește despre revelația pe care el a primit-o, despre biserică, o revelație care n-au cunoscut-o cei din vechime. Știți unde era Pavel când scria lucrurile acestea? Închisoare. Și Ioan primește și el informație, revelație, apocalipsa lui Iisus, descoperirea lui Iisus. Unde era? La muncă silnică, zice fratele, în insula Patmos. Dumnezeu descoperă lucrurile sale celor care sunt gata să sufere pentru el. Și acum vreau să vă întrebăm. Noi atâtea întrebări avem. De ce, Doamne? În loc să ne supunem lui Dumnezeu și să acceptăm locul în care El ne așează, că atunci Dumnezeu ne revelează, ne descoperă lucrurile sale. Noi ne revoltăm împotriva Lui, tocmai cu scopul, din motiv că nu putem pricepe scopurile sale cu noi. Noi vom înțelege scopurile Lui Dumnezeu dacă acceptăm felul în care El procedează cu noi. Nebucadnețar credea că el a zidit Babilonul pentru sine și pentru slava sa. În fapt, l-a zidit pentru a oferi poporului Lui Dumnezeu și lui Daniel un mediu în care Dumnezeu să-i formeze, să-i treacă prin școala sa și să le reveleze viitorul. Știți câți ani a ținut Imperiul Babilonian al Nebucadnețar? 70 de ani. De ce 70 de ani? Pentru că atât a avut Dumnezeu de lucru cu poporul său în robie, 70 de ani. Dumnezeu ridică un imperiu și propusește un imperiu pentru că îl folosește pentru scopurile sale cu poporul său. Toată lumea care există, să știți că nu justifică existența decât prin faptul că în această lume Dumnezeu ne crește pe noi, copiii săi. Acolo în Babilon Dumnezeu descoperă oamenilor planul său cu istoria. Nu oamenii stabilesc scopul istoriei, ci Dumnezeu l-a stabilit deja. În Daniel, în capitolul 2, ni se spune că împăratul a fost muncit de întrebări. Ce va urma după împărăția lui sau în viitor? Ce se va întâmpla în viitor? Și Dumnezeu îi spune că vor fi 4 imperii care se vor succeda pe fața pământului. Și în timpul celui de-al 4-lea imperiu va surveni un eveniment care va pune capăt acestor imperii și va întemeia împărăția lui Dumnezeu, cea fără sfârșit. Cum în cartea Apocalipsa ni se oferă un rezumat al istoriei. Dacă vreți, deschideți cartea Apocalipsa la capitolul 17, citim câteva versete, prima dată versetul 3. Și m-a dus în duhul, într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hule și avea 7 capete și 10 coarne. Versetul 7. Și îngerul mi-a zis, de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele 7 capete și cele 10 coarne. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare și locuitorii pământului ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care își roade femeia. Sunt și 7 împărați, 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni, el va rămânea puțină vreme. Și fiara care era și nu mai este ea însă și este al 8-lea împărat, este din numărul celor 7 și merge la pierzare. Suntem tot mai plini de confuzie, nu-i așa? Versetul 12, cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiarei puterea stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul împăraților, Domnul domnilor și împăratul împăraților. Amin. Lui Nebucanețar, Daniel îi spune din partea Domnului că vor urma 4 imperii pe fața pământului. În cartea Apocalipsa citim ceva despre 7 împărați, 7 împărății. Ce înseamnă toată această informație care ne-a oferită în Apocalipsa 17? Se spune că 7 capete sunt 7 munți, dar sunt și 7 împărați, sunt și 7 imperii. Fiara a 8-a este din numărul celor 7. 10 coarne, care sunt 10 despoți contemporani. Asta îmi spune că dacă aceștia sunt contemporani, cele 7 capete reprezintă ceva succesiv. Sunt 7 imperii care s-au succedat pe fața pământului. 3 până la Nebucadnețar și 4 de la Nebucadnețar încoace. Acum, veți spune, numai 7 imperii s-au succedat în istorie? Din punct de vedere al istoriei sacre, au fost 7. Istoria a cunoscut 7 imperii majore care au acționat în raport cu poporul lui Dumnezeu. Acestea au fost cele 7 imperii importante în istorie. Și toate celelalte imperii au fost marginale. Și care au fost cele 7 imperii? Citim în Geneza, în capitolul 10, ceva despre primul imperiu. Biblia ne oferă informații despre toate cele 7 imperii despre care, la care face aluzie Apocalipsa 17. Geneza, capitolul 10. Citim așa. Versetul 8. Cuș a născut și pe Nimrod. El este acela care a început să fie puternic pe pământ. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului. Luther traduce fraza asta. El a fost un rebel înaintea lui Dumnezeu. Sau în opoziție, făcând opoziție lui Dumnezeu. Iată de ce se zice ca Nimrod, un viteaz vânător în opoziție cu Dumnezeu. El a domnit la început peste Babel, Erech, Acad și Cal, în țara Șinear. Din țara aceasta a intrat în Asiria, zidit Ninive, Rehobot, Ir, Calah, Resen, între Ninive și Calah. Aceasta este cetatea cea mare. Sunt acei informații date despre primul imperiu care a apărut în istoria omenirii. Asta imperiul vechi babilonian. Nimrod este cel care a condus acest imperiu. Nu știu dacă ați auzit de cartea unui cercetător american care este intitulată Istoria începe la Sumer. Sumer este o regiune în Mesopotamia și istoricii sunt de acord că civilizația a început acolo, în Mesopotamia. Și primul întemeiator de imperiu a fost acest Nimrod, care a zidit oraș după oraș și printre realizările sale cele mai importante a fost zidirea turnului Babel. Acum, sumerienii au avut o civilizație impresionantă. Ei au descoperit roata, ei au inventat scrisul, se pare. Au avut o matematică foarte dezvoltată, au împărțit cercul în 360 de grade și mai departe, ziua în 24 de ore. Dar realizarea cea mai mare a acestui imperiu a fost construirea turnului Babel. Geneza 11 descrie tocmai acest eveniment istoric, construirea turnului Babel. Nu e o poveste, nu e un mit, dragii mei, așa cum își închipie unii. Capitolul 11 din Geneza descrie un eveniment istoric extrem de important, un eveniment din timpul primului imperiu, imperiului Nimrod, care a fost un rebel, care s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu. Acolo, la Babel, s-a creat prima civilizație urbană fără Dumnezeu. O civilizație urbană care l-a exclus pe Dumnezeu din calcule. Acolo s-a creat o religie păgână. Astrologia. Au construit turnul acela ca să observe cerul. Astrologia. Astrologia este o falsă știință care face conexie între poziția stelelor și destinul omului. Politeismul a apărut acolo, credința în mulți dumnezei, misterele religioase au apărut la Babel, la Babilon. Și acolo s-a fondat o ideologie umanistă. Oamenii au spus să ne strângem, să construim un turn care să atingă cerul și să ne facem un nume. Dumnezeu este exclus, revelația lui este dată la o parte, este o religie înființată de om și numele lui Dumnezeu sau planurile sale sunt date la o parte, omul este pus în centru atenției. La Babel, Nimrod și ceilalți spun, n-avem nevoie de Dumnezeu, n-avem nevoie de revelația Lui, avem religia noastră și noi ne vom crea un nume în istorie. Acesta este primul imperiu care a dat un curs istoriei umane și a dat un curs tuturor celorlalte imperii care au urmat după acesta. Intenția acestei întreprinderi era să atingă cerul, omul să creeze o împărăție prin care să domine universul. Psalmul 8 declară că Dumnezeu intenționa să pună tot universul sub picioarele omului. Nimrod își propune să realizeze acest obiectiv, dar fără Dumnezeu. Este primul imperiu ridicat și construit de om. Ce relație are acest imperiu cu evreii, veți întreba? Avram era un cetățean al acestui imperiu, locuia în orașul Ur din Mesopotamia. Și în acest imperiu Dumnezeu îi cere lui Avram să iasă și să vină în altă țară. Avram este reprezentantul poporului său, a poporului ales de Dumnezeu. Și acum, există o relație între imperiile lumii și poporul lui Dumnezeu. Imperiile lumii tind să asuprească acest popor. Dumnezeu spune poporul său să trăiască separat de aceste imperii. Prin acest popor Dumnezeu va zidi împărăția lui. Iată două entități. Imperiul omului și scopurile pe care le are omul și poporul Domnului și scopurile pe care Dumnezeu le are cu poporul său. Centrul civilizației se mută tot timpul în istorie. După vechiul Imperiu Babilonian, centrul se mută la Egipt pentru o vreme. Al doilea imperiu este cel al Egiptului. Egiptenii împrumută de la babilonieni religia lor, politeismul, împrumută scopul glorificării omului prin civilizație. Egiptenii au un despot pe care îl numesc faraonul și despotul avea drepturi depline asupra supușilor săi. Dacă în timpul lui Nimrod s-a construit un turn pentru slava omului, în Egipt se construiesc piramidele și palate gigantice tot pentru slava omului. Și tot ce se construiește în Egipt este gigantic și arată ambiția omului de a se glorifica pe sine. Nebucadnezar vede un chip ce mare, foarte mare, extrem de strălucitor. Așa arată imperiile construite de oameni. E bine, acest al doilea imperiu egiptean ține în robie pe poporul lui Dumnezeu. Pune pe cei care făceau parte din poporul Dumnezeu să construiască palatele, orașele, Ramses, Pitom, scrie în cartea Exodul. Și mai mult, faraonul intenționează să nimicească acest popor al lui Dumnezeu și propune să-l distrugă. Și acum Dumnezeu își arată puterea în istorie. Prin cele 10 plăgi îi lovește pe egipteni și eliberează pe poporul său. Ce demonstrează cartea Exodul? Cartea Exodul arată că Dumnezeu este suveranul istoriei. El stăpânește pe pământ, El stăpânește peste oameni. Primele două imperii au fost hamitice, adică cei care le-au construit au fost descendența lui Ham. Țineți minte că Ham a fost unul care s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus Ham să fie robul fraților săi. Ham, în loc să fie rob, se erigează în conducător al omenirii și creează primele două imperii, cel babilonian, Mesopotamia, și cel egiptean, în Africa. Ham nu acceptă cuvântul lui Dumnezeu, ce este în rebeliune. Următoarele două imperii sunt semite. La rebeliune se adaugă și cei care ar trebui să păstreze revelația divină. Semiții sunt cei care i-a ales Dumnezeu să păstreze revelația divină. Al treilea imperiu biblic universal este cel al Asiriei. Acest imperiu preia moștenirea lui Nimrod, vechiul imperiu babilonian. Ninive, construită de Nimrod, devine capitala imperiului asirian. Toate popoarele din jur sunt cucerite de asirieni, care se dovedesc cu niște cuceritori foarte cruzi. Au o politică de deznaționalizare. Când cuceresc un popor, iau populația de acolo și o strămută în altă parte și populația din alte părți ale imperiului o duce în locul populației dislocate. Scopul este să deznaționalizeze popoarele, să le facă o apă și un pământ ca să elimine orice fel de opoziție. Acum, noi știm că în spatele acestei politici de deznaționalizare și de a intenția satanei de a deznaționaliza poporul lui Dumnezeu. Iată de ce atunci când asirienii cuceresc regatul de nord al Israelului în 722, iau populația de acolo și o duc în altă parte a imperiului. Nu mai știm nimic despre cele 10 seminții evreiești care au fost cucerite de asirieni și răspândite prin imperiul lor. De la început, Imperiul omului și a propus să robească pe poporul Dumnezeu și să nimicească acest popor al lui Dumnezeu. Asiria a avut acest scop. A cucerit cele 10 seminții și le-a împrăștiat și le-a desfințat. Însă acest imperiu puternic al Asiriei nu poate cuceri un mic regat care rămâne în interiorul imperiului. Știți cum se numea regatul acela? Regatul lui Iuda. Imperiul asirian se întindea de la Golful Persic, peste cele două râuri Eufrat, peste Palestina, până în Egipt. Și în imperiul acesta era o pată mică acolo necucerită de asirieni. Acesta este regatul lui Iuda. Dumnezeu avea un plan cu acest mic popor și cu casa regală a lui Iuda. Acel mic popor duce mai departe scopurile lui Dumnezeu în istorie. Toate popoarele din jur sunt cucerite de asirieni, dar poporul mic al lui Dumnezeu, care se bize pe Domnul, este invincibil. Amin. Știți că Psalmul 44 se pare că a fost scris tocmai cu această ocazie, când asirienii au venit în fața Ierusalimului și generalul asirian a strigat: pe ce vă biziți, în ce vă puneți încrederea, deschideți porțile, n-aveți nici măcar 2000 de soldați care să îi dăm, dacă vă dăm 2000 de cai să puneți pe ei. Atunci, evreii au scris Psalmul 46, Dumnezeu este ajutorul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoie. Cetatea asta lui Dumnezeu este puternică, Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor. Revărsatul zorilor s-a văzut că armata siriană a fost nimicită. Și acum un imperiu întreg se dovedește neputincios în fața unui mic popor, dar care se numește poporul Domnului. Dumnezeu îi protejează. Nu planurile omului se împlinesc în istorie, ci planul lui Dumnezeu. Al patrulea imperiu universal este cel al Babilonului sub Nebucadnețar. Este vechiul imperiu babilonian renăscut și numit noul imperiu babilonian. Nebucadnețar este cel mai cunoscut despot al acestui imperiu. Și acest imperiu își propune să cucerească regatul Iuda și reușește. El duce în robie acum poporul Dumnezeu numit Iudeu. Are dorință să distrugă acest popor. Îi ia robi, vrea să le desfințeze limba, vrea să le desfințeze numele. Știți că Daniel și prietenii săi primesc alte nume. Vrea să le desfințeze religia. Toată lumea trebuie să aducă închinare chipului ridicat de împărat. Și nu este nicio excepție. Evreii n-au dreptul să își păstreze religia lor. E bine. Această tendință de a nimici sau de a asimila pe poporul Dumnezeu va apare în fiecare imperiu despre care vorbește Biblia. Fiecare imperiu este caracterizat de revoltă față de Dumnezeu prin dorința de a construi un imperiu pe forțele proprii și are dorința de a distruge poporul Domnului prin care Dumnezeu vrea să făurească împărăția sa. Lui Nebucadnețar se spune ceva urma. Chipul acela care l-a văzut nu este altceva decât o panorama a istoriei următoare. Îi se spune: tu ești capul de aur. Imperiul babilonian este reprezentat de capul de aur. Apoi vor fi alte imperii. Dar după aceste imperii, după patru, va apare împărăția lui Dumnezeu, piatra aceea care va distruge toate imperiile și va umple întreg pământul. Se pare că în momentul în care primește această revelație, Nebucadnețar se supune lui Dumnezeu și spune: nu-i nimeni, nici în cer și pe pământ, ca Dumnezeul lui Daniel. Așa se concluzionează capitolul 2. Împăratul Nebucadnețar recunoaște că aici e în mâna lui Dumnezeu revelația lui și se închine înaintea lui Dumnezeu. Dar nu trece multă vreme și împăratul Nebucadnețar construiește un chip înalt, impresionant, tot din aur, în fața căruia cere să se închine toată populația imperiului. Ce declară Nebucadnețar prin construirea acestui chip de aur? Dacă în vis s-a arătat un chip gigant unde numai capul era de aur și se spune capul reprezintă împărăția babiloniană, el zice: eu construiesc un chip de sus până jos de aur și prin aceasta declar că Imperiul Babilonian nu va cădea niciodată. De aceea cere tuturor să aducă închinarea acestui chip care reprezintă Imperiul său, Imperiul de aur. Împărăția lui va dura veșnic. A fost iluzia fiecărui imperiu uman să creadă că nu va cădea niciodată. Dumnezeu îi spune prin Daniel că împărăția lui va fi cucerită. Dumnezeu îl trece printr-o altă experiență umilitoare pe împăratul Nebucadnețar, îl face să mănânce iarbă ca și animale timp de 7 ani, până când Nebucadnețar recunoaște că Dumnezeu e stăpân și în cer și pe pământ și că dă împărăția cui vrea. 7 vremi este izgonit până recunoaște supremația lui Dumnezeu. Citiți capitolul 4 din cartea lui Daniel. Asiria n-a reușit să... Asiria n-a reușit să cucerească regatul Iuda. Nebucadnețar a reușit să cucerească regatul Iuda, dar doar pentru o perioadă de 70 de ani. Poporul n-a fost desnaționalizat, nu și-a pierdut identitatea și la sfârșitul celor 70 de ani Dumnezeu a întors înapoi în țara lor. Se ridică însă al cincilea imperiu universal. Imperiul reprezentat de pieptul și cele două brațe de argint. Imperiu Medo-Persan. 539 înainte de Hristos, Babilonul e cucerit de persani. Belșațar, ultimul rege al acestui imperiu, își permite să sfideze pe cei care asediau cetatea și să bea tocmai noaptea aceea din vasele pe care bunicul său Nebucadnețar le luase de la Ierusalim. Știți, în vremea aceea oamenii credeau că fiecare cetate are un zeu, un Dumnezeu. Și cetatea care luptă împotriva alte cetăți și o cucerește înseamnă că zeul ei este mai puternic decât zeul acelei cetăți care a fost cucerită. Și ca să țină în stăpânire acea cetate, luai toate vasele care se foloseau la cultul de închinare a zeului respectiv și le duceai în casa Dumnezeului tău și le puneai acolo și le foloseai ca să demonstrezi că Dumnezeul tău este mai mare decât Dumnezeul care, a cărui cetate a fost cucerită. De aceea Nebucadnețar, când a cucerit Ierusalim, a luat toate vasele și le-a dus la Babilon. Ei bine, Nebucadnețar nu și-a permis să folosească vasele. Dar nepotul său, Belșațar, și-a permis să le folosească. Noaptea când Babilon era sediat de persani, a spus să aduceți vasele de la toate neamurile pe care le-am cucerit. Vreau să mă veselesc, să am un banchet, să arăt că zeul nostru este mai puternic decât toți zeii ceilalți. În noaptea aceea Dumnezeul Israel a spus, s-a pus capăt împărăției tale și tu vei fi nimicit. Și așa a fost. Babilon a fost cucerit, a urmat împărăția Medo-Persană. Perșii permit evreilor să se întoarcă înapoi în țara lor, să zidească din nou templu, să zidească zidurile Ierusalimului. Ulterior însă se ajunge la o situație în care se planifică distrugerea tuturor evreilor. De câte ori se repete istoria? Și oamenii nu învață nimic din istorie. Egiptenii au vrut să distrugă pe evrei și au fost ei nimiciți. Asirenii au vrut să distrugă pe evrei și au fost ei nimiciți. Babilonienii la fel au fost nimiciți. Și acum urmează persanii. Și acolo se ridică un personaj care face un plan grandios. O zi, o lună, un an în care toți evreii să fie nimiciți. Știți istoria Esterei. Dumnezeu răstoarnă toate planurile sale și în loc ca evreii să fie nimiciți, toți dușmanii lor să nimiciți în ziua în care ei plăneau să distrugă pe poporul lui Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeu în istorie. Și Imperiul Persan cade. Se întâmplă așa cum a profețit Daniel. Berbecele care reprezintă cu cele două coarne Imperiul Medo-Persan este atacat de un țap venit dinspre Apus, care reprezintă Imperiul Greciei, care are un singur corn în frunte, reprezentând pe Marele Macedon, și care cucerește tot Imperiul Persan, de la Marea Egee, Marea Țapului, până la râul Indus. Apare al șaselea imperiu, imperiul Greciei, reprezentat de pântecele de Aramă. Cât de bine sunt alese simbolurile pentru aceste imperii în scriptură. Babilonul plin de aur și de strălucire este reprezentat de capul de aur. Imperiul Persan strângea taxele în argint, este reprezentat de argint. Grecii aveau soldați care au protejați de bronz, aramă, coif, platoșă, gambiere. Inițial și acest imperiu al grecilor dă drepturi evreilor. Iosef Flavius, istoricul evreilor, spune că în momentul în care Macedon s-a apropiat de Țara Sfântă, a cerut evreilor să-l ajute împotriva tirului. Și marele preot a refuzat să-l ajute pentru că a spus că le-au înjurat credință împăratului persan. După ce Macedon a cucerit tirul, s-a îndreptat spre Ierusalim să pedepsească orașul. Și când, în momentul în care l-a văzut pe marele preot că apare în fața lui, s-a oprit și i-a spus, azi noapte am văzut în vis pe acest personaj și are să-mi arate ceva interesant. Și marele preot s-a apropiat și a arătat cartea lui Daniel în care Era descrisă campania lui împotriva Imperiului Persan și faptul că va cuceri tot acest imperiu. În momentul acesta, Macedon are respect pentru cuvântul lui Dumnezeu, acordă evreilor imunități, le dă dreptul să-și practice religia, sabatul, al șaptelea an când nu cultivă pământul, să nu plătească impozite și așa mai departe. Macedon moare. Imperiul său se împarte în patru, așa cum spune cartea lui Daniel. Locul cornului apar patru coarne mai mici. Două din aceste împărății care apar se luptă tocmai pentru Țara Sfântă. Siria la nord, Egiptul la sud, sunt regate elenistice, sunt regate grecești și se luptă pentru controlul Țării Sfinte. În Siria se ridică un împărat numit Antioch Epifanul, zice el, și-a luat el numele Epifanul, înseamnă divinul, pe care contemporanii l-au numit după ce a murit Epimanul, adică nebunul, care și-a permis să închipuie că el va putea să aibă soluția finală pentru evrei. Știți care a fost soluția lui finală? Deznaționalizarea, interzicerea practicării religiei, orice mamă sau tată care știa copilul împrejur trebuia să fie omorât imediat. Templul din Ierusalim a fost desacralizat, s-a pus acolo statuia lui Jupiter sau lui Zeus, grecesc, s-au adus jerfe cu porci și așa mai departe, animale care evreii le considerau spurcate și templul a fost închinat unei zeități grecești. A crezut el că a reușit să înfrângă pe evrei și să desfințeze religia poporului lui Dumnezeu. A urmat acea revoltă a Macabeilor despre care ați citit cu toții, o mână de oameni care au crezut în Dumnezeu și în puterea lui, câteva sute de evrei, cel mai mult că au avut câteva mii de ostași, au luptat împotriva a 50.000, 60.000, 70.000, 100.000 de greci și au biruit din nou și din nou și din nou. Până în urmă, acest mic popor își câștigă independența de sub greci. Dar Antioch Epifanul moare tragic. Așa cum scrie în cartea lui Daniel, l-a ajuns sfârșit în mod tragic. Lăuntru tot a fost plin de vierg, a murit în chinuri groaznice. A luptat împotriva poporului Dumnezeu, a avut un astfel de sfârșit catastrofal. Evreii se par că sunt liberi, dar apare a patra împărăție, descrisă în cartea lui Daniel ca fiind o împărăție de fier. Și aceștia sunt romanii, legiunile de fier ale Romei. Au zdrobit, au cucerit, au sfărâmat orice rezistență. Au cucerit toată lumea în jurul Mării Mediterane, pe care au făcut-o un lac a lor. Ca valoare, fierul este inferior celorlalte metale, dar ca duritate le întrece pe toate. Acest imperiu, al patrulea, distruge Ierusalimul și templul în două războaie cu evrei, îi împrăște pe evrei pe toată fața pământului, nu îi mai lasă să locuiască în țara lor. Aceasta este intenția fiecărui imperiu, să nimicească pe poporul lui Dumnezeu, poporul cu care Dumnezeu lucrează în istorie. Se pare că romanii au reușit, așa? Le-au distrus templu, i-au oprit de la-și practica religia, i-au împrăștiat prin tot imperiu. Ce se va întâmpla cu acest popor împrăștiat? Dumnezeu îi ține în existență de 2000 de ani. Amin. Și nu și-a pierdut identitatea. Acum, visul pe care l-a avut Nebucadnețar spune că acel chip impresionant are picioarele de fier. Sunt două picioare, nu-i așa? Pentru că Imperiul Roman se împarte în două. Imperiul Roman de apus, Imperiul Roman de răsărit. Dar spune că de la genunchi în jos, fierul începe să se amestece cu lutul. Cei cu gambele și degetele amestecate. Imperiul Roman n-a fost cucerit niciodată. A fost invadat de barbari care s-au așezat în imperiu și au creat acolo regate ale lor. A fost o amestecare interesantă. Amestecul între diferite grupuri etnice, amestecul în ce privește idealurile politice. Acest imperiu, al patrulea din vremea lui, din visul lui Nebucadnețar și al șaptelea din istoria sacră, se prelungește prin picioare și degete până în vremea noastră, când va fi revitalizat ca imperiul lui Anticrist. E din numărul celor șapte. Este al optulea. Cum e? Și din numărul celor șapte și este al optulea. Simplu, pentru că e imperiul roman revitalizat. Este și o sinteză a tuturor imperiilor de până atunci. De aceea acest imperiu e numit al optulea, deși e din numărul celor șapte. Știți că toată istoria de la Imperiul Roman până astăzi nu a fost altceva decât o luptă pentru menținerea ideii de Imperiul Roman sau o luptă pentru revitalizarea lui? În Evul Mediu, Bizanțul s-a considerat Imperiul Roman. Grecii se numeau pe ei romei. În Bizanț, basileii greci au continuat să se numesc, să se numească împărați romani. La 800, după Hristos în apus, apare Carol cel Mare, teritoriul Franței, el și cu francii, care vorbește o limbă latină așa stricată, coruptă. Și la 800 el este încoronat ca împărat al, nu al francilor, ci al romanilor. Interesant, nu-i așa? El crede că imperiul său care se întinde de la Atlantic până la teritoriul României, deci crede că acesta este Imperiul Roman. Se naște o dispută cu Bizanțul. Cine are dreptul să poarte titlul de împărat al Romei, al romanilor? Și basileii bizantini spun, noi avem acest drept. Și împărații carolingieni spun, noi avem acest drept. Imperiul Carol cel Mare se divide în trei. Lutul cu fier nu fac priză bună. Apar însă împărații germani care se consideră împărați romani. Interesant. Nu vorbesc deloc limba latină. Teritoriul lor este parțial pe vatra fostul Imperiu Roman. Dar ei își numesc conglomeratul acela politic Sfântul Imperiu Roman. Despre care Voltaire a spus, n-a fost nici Imperiu, n-a fost nici Roman, n-a fost nici Sfânt. Dar el numesc Imperiu Roman. De ce se numesc așa? Pentru că ideea continuării Imperiului Roman a dispărut niciodată de la popoarele Europei. Fiara era, nu mai este și va veni, zice Ioan în Apocalipsa. Toate aceste imperii gravitează în jurul Mediteranei. Toți au tangentă cu Mediterana, dar Roma apare chiar în centrul Mediteranei. În Apocalipsa 13 se spune că fiara care se ridică din Mediterană are 7 capete. Și se spune 5 au fost. Să vă citesc exact textul. Interesant. Sunt 7 împărați, 7 împărății. 5 au căzut. Unul este. Al câtea ar fi ăsta? Așa să ce, așteptați. Celălalt n-a venit încă. Și când va veni, va rămâne puțină vreme. Fiara care era și nu mai este însă și este la 8-lea împărat. Ai 5, ai una care este și urmează 8-lea. Bine, dar a 6-a sau a 7-a nu-i numită aici. E numai una. Care e a 6-a sau a 7-a fiară? Ați auzit de civilizația greco-romană, că sunt unite. Al 6-lea, al greșilea, cu al Romei, al 7-lea, sunt unite într-o singură civilizație. Și apoi urmează al 8-lea imperiu, care este o revitalizare a vechiului imperiu roman și o sinteză a tuturor imperiului. Imperiul roman n-a murit, dragii mei, doar a intrat într-un leșin. Fiecare imperiu care a apărut în Europa a pretins că este continuarea celui roman. Știți că în 1453 turcii au cucerit Bizanțul. S-a terminat cu Imperiul Roman de răsărit. Slavii au spus, noi suntem continuarea Imperiului Roman. Roma era construită pe 7 coline, Bizanțul pe câte? Tot pe 7. Și Moscova câte coline are? 7 coline. Pretenția asta n-au avut-o doar rușii. Habsburgi au luat titlul de împărat roman și l-au purtat până la 1804, când Napoleon le-a spus, s-a terminat cu titlul ăsta, nu mai aveți dreptul să-l purtați. De ce i-a oprit pe împărații Austriei să poartă titlul de împărați ai Romei? Pentru că voia el titlul acela. În 1870, Prusia, un stat german, înfrânge Franța și regele Prusiei se proclamă împărat al întregii germanii sau tuturor germanilor. Și care e titlul care le-a? Kaiser. Ce înseamnă Kaiser? Cezar. Rușii au și ei împărat și numesc Czar, Cezar. Toți vor să fie Cezar ai Romei. Istoria asta Romei se continuă până în vremea noastră. Bine vă spune, dar au fost și alte imperii pe lângă astea care sunt în jurul Mediteranei și care au pretenția că continuă ideea Imperiului Roman. Ce imperii au fost? Imperiul Arab, Imperiul Genghis Khan, turcii. Toți s-au gravitat spre Europa cu dorința de a o cuceri. Arabia au sediat în trei rânduri Bizanțul. Turcii, la fel, au cucerit, au devenit capitala lor. Toate aceste imperii au venit înspre Europa și au vrut să participe la istoria Europei, la istoria imperiilor pe care Biblia le descrie că au de-a face cu poporul său, cu evrei. Totul a început în Babilon și s-a transferat la Roma. Până și religia Babilonului, cea veche, politeistă, cu mistere, a fost transferată la Roma și se continuă până în vremea noastră în liturghia Bisericii Catolice. Ultimul imperiu, al optulea, este de numărul celor șapte. Imperiul Roman refăcut, reînviat. Această tentativă de refacere s-a produs uneori prin forță. Hitler a vrut să unească Europa prin forță. Comuniștii la fel. Știți că rușii au avut planul să ajungă cu trupele lor până la Atlantic. A fost oprit de americani și de englezi. Alte ori această încercare de unificare a Europei s-a făcut prin diplomație. La ora actuală este Uniunea Europeană. Fără vărsare de sânge, Europa s-a unit. Să știți că în cele din urmă și turcii vor intra în acest imperiu și arabii din Nordul Africii, care au fost, Nordul Africii a fost parte a Imperiului Roman și ei vor intra acolo și schimbările politice care au loc în zonă ne arată că în curând vor intra și ei în sfera de influență a Europei. Lumea întreagă în cele din urmă va ajunge sub autoritatea a 10 regi sau conducători care vor da toată puterea lor unui singur personaj ce va domina întreg pământul. Fiara care se va încumeta să realizeze ceea ce celelalte imperii nu au reușit. Știți ce n-au reușit celelalte imperii? Să distrugă pe evrei. Să construiască societatea perfectă. Biblia ne spune că această fiară, a opta, va rupe legământul cu evrei, îi va persecuta, va încerca să-i distrugă. Așa cum Hitler a crezut care e soluția finală, anticristul va crede care e soluția finală. Așa cum câteva observații, dragii mei. În evoluția acestor imperii se observă o deteriorare de la aur la lut, de la coeziune la separare, de la cap spre picioare. În toate locurile și în toate societățile, omul fără Dumnezeu nu cunoaște un curs ascendent, ci unul descendent. Colosul este impresionant, are strălucire, dar aceleași împărății sunt descrise în altă parte ca fiind fiare. Toate imperiile umane n-au făcut altceva decât să distrugă fiare. Apare o piatră, spune profetul Daniel, desprinsă fără ajutorul unei mâini, lovește chipul și îl spulberă. Și apoi crește și umple tot pământul. Ce reprezintă această piatră? Împărăția pe care o va ridica Dumnezeu și care nu va fi nimicită niciodată. Piatra îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos și împărăția Lui veșnică. Piatra nu poate rivaliza nici cu aur, nici cu argintul, nici cu cupru, nici cu fierul. Și totuși, distruge toate aceste împărății și umple pământul. Domnul Iisus n-a avut mijloacele cezarilor, armatele lor sau mijloacele lor. Și totuși, deși a fost un om simplu, prin lucrarea lui a început o împărăție care va înlocui pe toate cele umane. O piatră care spune Scriptura s-a desprins fără ajutorul vreunei mâini. Și aici este aluzie la nașterea lui din fecioară, la învierea lui, la divinitatea lui. El va construi împărăția veșnică și omul n-are niciun fel de rol în această împărăție. El, fără ajutorul unei mâini, își construiește împărăția și umple tot pământul. Slavă Lui! Aleluia. O piatră care mai întâi distruge și împărăția de aur și cea de argint și cea de cupru și cea de fier și pe toate le spulberă și nu rămâne din ele decât o pleavă care împrăștie vântul. Așa sunt împărățiile lumii și civilizația creată de om la venirea sa Domnului Iisus Hristos le va spulbera pe toate. O piatră care însă înlocuiește ceea ce distruge. Împărăția lui glorioasă va umple în curând pământul. Cuvântul spune că el ne-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția fiului dragostei sale. Toate aceste împărății au fost și sunt manipulate de cel rău, de aceea sunt fiare. Dar Ioan spune, am văzut un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Cei răscumpărați vor împărăți împreună cu Domnul într-o împărăție veșnică. Citiți textele din Zaharia 3, Isaia 28, 1 Petru 2 despre piatra cea aleasă de Dumnezeu, care e scumpă și prețioasă și prin care Dumnezeu își împlinește scopurile istoriei. Acum, poporul evreu a fost ținut în rezervă de veacuri de Dumnezeu, tocmai pentru că va fi poporul prin care Domnul va binecuvânta pământul întreg la sfârșitul vremii. Sunt și teologi care cred că Dumnezeu nu mai are nimic de a face cu evreii. Păi de ce ați ținut în rezervă 2000 de ani? Pentru că nu mai are niciun un plan cu ei? Și ce să alege de promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut și lui Avram și lui David și tuturor celor din vechime? Dumnezeu își va ține cuvântul față de acest popor. Dragii mei, capitala pământului nu va fi nici Roma, nici Bizanțul, nici Moscova, nici Parisul, nici Berlinul, ci va fi Sionul. Slavă Domnului! Când va avea loc distrugerea imperiilor? Unii ne spun că această distrugere a avut loc la prima venire a Domnului Iisus Hristos. Și se spune că acum e împărăția Lui și Domnul Iisus domnește în mod simbolic peste întreg pământul și toate împărățiile lumii au fost distruse la venirea Lui când s-a jertfit la Calvar. Dragii mei, împărățiile lumii nu au fost distruse. Nici măcar nu s-a ajuns la punctul culminant al acestor împărății. Urmează să apară împărăția a opta. Atunci Domnul Iisus Hristos se va arăta și se va lupta cu Anticristul și va distruge împărăția acestuia. Ce va urma? Va urma împărăția lui glorioasă de 1000 de ani, așa cum spune cartea Apocalipsa 20, care e faza inițială a împărăției lui Dumnezeu și apoi urmează împărăția lui veșnică, cerul nou și pământul nou, care nu vor avea sfârșit. Și acum vă întrebați, dar de ce o împărăție de 1000 de ani a Domnului Iisus Hristos pe întreg pământul cu evreii, poporul său? Știți de ce? Două motive. În primul rând că Dumnezeu vrea să demonstreze că numai Domnul Iisus poate construi societatea perfectă, nu omul fără Dumnezeu. Ce și-au propus toate civilizațiile de la începutul istoriei până astăzi? Să construiască o societate prosperă, așa e? O societate fantastică, dreaptă, echitabilă. Au reușit? Nimeni. Și comuniștii au spus că ei construiesc societatea perfectă, în care va fi așa dreptate, toată lumea va avea parte de dreptate și de prosperitate și de toate condițiile edenice. Ce-au construit în loc? Iadul pe pământ, nu-i așa? Prin împărăția de 1000 de ani, Dumnezeu demonstrează oamenilor că singurul care poate crea o împărăție dreaptă, perfectă, prosperă, este Fiul Său. Omul nu poate. Observați cum popoarele lumii sau imperiile astea și-au lărgit tot timpul programul și-au spus: imperiul ăsta care a fost înainte n-a reușit, dar noi care suntem acum la putere vom reuși. Au apărut francezii și au spus: domnule, cum să creezi o societate frumoasă, prosperă, dacă nu-i libertate, egalitate, fraternitate? Și au spus ei: astea trebuie să le promovăm și atunci obținem societatea perfectă. Știți ce a urmat? Ghilotina, nu? 40.000 de francezi au fost ghilotinați. Germanii au spus: domnule, nu se poate crea împărăția asta perfectă câtă vreme există rase inferioare care împiedică crearea acestei împărății. Și au spus: când vom elimina rasele inferioare, atunci vom construi societatea perfectă. Și care e rasa inferioară pe care au încercat să o elimine? Evrei, nu-i așa? Știți că Hitler a spus că Reichul lor va dura 1000 de ani. Asta e cifra pe care am folosit eu. A spus: împărăția noastră va dura 1000 de ani. De ce 1000 de ani? Este această mândria omului, sfidarea lui Dumnezeu. Nu Iisus va crea împărăția de 1000 de ani, ci noi germanii o vom crea. Și acum, numai Domnul Iisus Hristos va putea crea societatea perfectă, prosperă și dreaptă. Și aceasta va dura 1000 de ani. 1000 de ani. 1000 de ani. Știți de ce 1000 de ani? Pentru al doilea motiv pentru care Dumnezeu are această împărăție temporară și pământească a lui Hristos. Ce se va întâmpla la sfârșitul celor 1000 de ani? Satana va fi dezlegat și va înșela neamurile, semințile pământului să se suie împotriva Sionului. Dar gândiți-vă că în societatea asta de 1000 de ani, Satana e legat și societatea este o societate echitabilă, justă, pentru că Domnul Iisus e rege. În fiecare dimineață voi nimici pe toți cei răi de pe pământ. Domnul le dă o noapte de pocăință, timp să pochească. Și dacă nu se pochesc, dimineața pe criminal și pe toți cei care sunt răzvrătiți, îi nimicește. Observați că avem două condiții ideale pe pământ. Satana e legat și societatea e bună. Știți că Rousseau a spus omul e rău și păcătos pentru că societatea e perversă și stricată. Dar dacă schimbăm societatea, omul e bun și va crea societatea perfectă. Ei, Domnul Iisus vine și demonstrează oamenilor că le creează 1000 de ani de societate perfectă în care există pace pe pământ, prosperitate, justiție, tot ce și-a dorit omul. Și la sfârșit, când satana e dezlegat, omul se revoltă împotriva Domnului Iisus. Ce demonstrează acest experiment? Că poți să creezi omului condițiile cele mai fantastice, mai bune. Dacă nu-i născut din nou și nu-i lăuntric, se va revolta împotriva lui Dumnezeu când are ocazia. Și Dumnezeu arată omului că a creat condiții edenice pe pământ 1000 de ani. Dar dacă omul nu acceptă nașterea din nou, n-are niciun drept să viseze la împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Acesta e experimentul prin care Dumnezeu dovedește oamenilor că numai El poate crea societatea perfectă și că societatea perfectă nu-i de ajuns dacă omul nu-i născut din nou. Ei bine, la sfârșitul celor 1000 de ani, Scriptura spune că Domnul Iisus Hristos, în fața răscoalei neamurilor, îi nimicește pe toți cu un foc care se coboară din cer și apoi cerul ăsta și pământul acesta au fugit dinaintea lui, nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și Ioan spune, am văzut un cer nou și un pământ nou. Ei bine, cerul nou și pământul nou vor fi locuiți de o rasă nouă. Amin. Știți care e rasa nouă? Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. În cerul nou și în pământul nou nu vor intra decât cei care sunt născuți din nou prin credința în Domnul Iisus Hristos. Noi ne rugăm vie împărăția ta. Această împărăție va veni. Și acum am început cu întrebarea încotro se îndreaptă istoria. Nu Obama decide cursul istoriei, nici iranienii, nici arabii, lumea arabă sau musulmană. Domnul a hotărât cursul istoriei, este înscris în ceruri și se va deroa istoria exact așa cum a scris-o El. Pentru ce se întărâtă neamurile, pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte, împărații pământului se revoltă împotriva Domnului și împotriva unsului său. Domnul stă în ceruri și râde. Eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Domnul Iisus va duce la îndeplinire toate planurile lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele. Și acum o singură întrebare. Tu de parte cu ești? Ești născut din nou sau nu ești născut din nou? Că dacă nu ești născut din nou, ești de partea anticristului și vei avea parte de distrugere. Dacă ești însă al Domnului Iisus Hristos, n-ai de ce să te îngrijorezi de ziua de mâine. Domnul Iisus Hristos va veni, împărăția Lui se va întemeia pe pământ, cei răi vor fi nimiciți și toți cei neprihăniți vor domni cu El în glorie